Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I sidste udgave af rejseprogrammet fortalte vi om Cascais-området vest for Lissabon, tæt ved det vestligste punkt på det europæiske fastland, Cabo da Roca. Her ligger den hyggelige fiskerhavn side om side med moderne femstjernede luksushoteller. I programmet besøgte vi et af dem. Vi var på mountainbike-tur i og omkring den smukke Pena-park i de dejlige Sintra-højder. Vi besøgte den kendte sejlklub i Cascais og kiggede indenfor på det mondæne Hotel Palacio, hvor kimen under 2. verdenskrig blev lagt til Ian Flemings succeshistorier om agent 007 James Bond. Alt det kan man fortsat læse om og genhøre på rejseradioen.dk. I denne, den foreløbige sidste udgave af Rejseradioen fra Cascais, lægger vi ud med et besøg på såvel det mauriske fort som det eventyrlige Pena Palace. Siden fortæller vi om et usædvanligt hotel, som ligger midt i naturen med udsigt over Atlanterhavet, baseret på et åbent koncept, hvor bad og toilet er en del af værelserne, sådan helt åbent. Vi skal desuden lære at spille golf på en af Europas bedste golfbaner, og vi skal på besøg i museumskvarteret i Cascais og høre om banebrydende kunst i et samfund, som var diktatur helt frem til 1974. Det sker alt sammen i rejseprogrammet denne her gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og genhøre dele af programmet om Cascais, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Hvis man kommer til Lissabon, hvis man kommer til Cascais, så er der et sted, som man skal ud og se. Kan I forestille jer et eventyrslot? Et tonerose-slot på det nærmeste, lyserødt, gult, blåt er det også hister her. Et regulært eventyrslot. Det hedder Palacio Pena. Det vender vi tilbage til, fordi når man er ude på de her kanter, så skal man mere end bare se det her Pena-palads, som er helt fantastisk at se på. Men i virkeligheden, hvis man ser en lille smule historisk på det, så er der altså også nogle andre steder, som er meget, meget interessante. Og da det kun ligger en 300-400 meter herfra, så er det i virkeligheden værd at indlede et besøg med. Men nu har jeg været der, nu står jeg ved Pena-paladset og kigger ud over landskabet. Vi kan høre, der er en masse mennesker, så det er altså virkelig noget af en turistattraktion. Hvis I kommer her første gang, så er I hvert fald ikke de første, der har været her. Jeg har også været her tidligere, og derfor så synes jeg, det skulle indgå, men også fordi det er en helt fantastisk ting. Det, som vi skal snakke om i det her indslag, det er det mauriske fort, The Maurice Castle, og det vil I høre fra om lidt, så skal vi tale med Sara, som fortæller os en lille smule om det. For at forstå, hvad det går ud på, så skal man forstå lidt om historien. Hernede på den iberiske halvø, som består af Portugal og Spanien, tilbage i tiden omkring 800-900 år efter Kristi, der var den iberiske halvø besat af arabere, den var besat af muslimer. Dengang der var det en meget, meget højt udviklet kultur, de var foran mange, de barbare, husk på, det var samme periode, hvor vi rendte rundt og var vikinger op hos os. Så dernede, der foregik der altså temmelig mange ting, og en af de ting, som de var rigtig gode til, det var ikke mindst at beskytte deres ejendomme. Derfor så byggede de et slot, et castle. Og det castle, det eksisterede i 300-400 år, og så blev det i øvrigt overtaget af de kristne, efterhånden som de fik jaget de her maurer ud af den iberiske halvø, og så vil jeg egentlig ikke gå meget, meget mere i historien. Jeg vil hellere snakke lidt med Sara omkring, hvad det her slot, hvad det her castle, det egentlig byder på. So tell me, Sara, I've just very shortly told the listeners about the story about the Maurice. To come here, you have to visit the Maurice Castle also before we go to the Pena Palace, because the history may be much stronger when it comes to the castle more than this building.
Yes, so we had the Maurish prevalence and presence of culture in the Iberic Peninsula since the 8th century until the 12th century. And this castle was built in the 10th century.
So it is about 1,000 years old, and when you come here, I think it's very fascinating because it's not only lying on a mountain, it is following the shape of the mountain. It's going up and down, and from the top you can see more or less the whole Iberia.
Exactly, that was the idea. It was a surveillance castle built in order to surveil because of other enemies' attacks. And in fact, the Vikings came here to this coast and they arrived here, Sigurd the King, in the 11th century. And it was very connected to the city of Lisbon. So it was a big civilization, the Moorish civilization. It was called Al-Andalus, this region.
And at that time, already Lisbon was a city, so it needed protection. And of course, this Sintra mountain is lying very, very close to the sea. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, om jeg fik fortalt jer, at det ligger ude i det, der hedder Sintra bjergene. Fordi jeg fortalte egentlig bare omkring det her specielle sted i Cascais område. Men der har man altså nogle højdedrag, som hedder Sintra bjergene, og en lille by, der hedder Sintra, som ikke er så lille mere. Den er faktisk lidt halvstor. Den er meget, meget trafikeret. Der er rigtig mange mennesker. But back in time, the Sintra town didn't really exist.
Well, it has been all only the village with the Moorish time. They were farmers, and then when the Christians came here, the first king, the village of Sintra has grown because the royals wanted to have a good time, to have good water, good airs, and to hunt.
And one of the things which also fascinates me very much is that it is actually still there. It is not a ruin. Yeah, to a certain degree it is a ruin, but you can still see all the walls, you can walk around on it, and you can have this fantastic view over the landscape. When you come here as a visitor, what are you going to concentrate on?
Well, mostly the landscape, the beautiful views, the nature. We have a biological diversity, botanic species all over the world, and these old walls that tell you many stories. We also have archaeological settings telling how the Phoenicians, the Romans were here, even Neolithic time, prehistoric times.
And you're also developing this, so it's not only to go into an old building and then you can just stand there and look at something and maybe you know something, maybe you don't. You're actually organizing tours around it, so it's easy for the public to come here and have an experience. And when they are leaving it, they have not only been looking at a lot of stones, they actually got some knowledge about the past.
Yes, you can visit the old church built by the first knights, the first Christian knights that came from North Europe, the Crusades time. You can see the archaeological diggings, the exhibition, and we have maps, information, books, so you learn all about the past and what happened in these places, these beautiful monuments.
And then in one of the other features, we are going to talk about the Pena Palace. I will come back to that. The next feature will be about the Pena Palace. Thank you very much.
Thank you. See you.
Tak til Sara, som er guide på såvel det mauriske fort som Pena Paladset for snakken, som vi fortsætter i det næste indslag, hvor det da handler om det eventyrlige palads i Sintra, hvor blandt andet H.C. Andersen har fundet inspiration til sine berømte fortællinger. Men det er først i det næste indslag. Inden vi tager hul på det, skal du vide, at hvis du desuden vil se billeder, læse mere og genhøre dele af programmet fra Cascais, kan du besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Tilbage i 1853 blev der bygget et helt fantastisk palads i Sintra. Sintra er en by, som ligger sådan en halv times kørsel i dag, i hvert fald på en moderne motorvej, 25-30 km vest for Lissabon. Den ligger oppe i Pena Parken, og når vi siger Pena, så er der i virkeligheden ikke rigtig nogen af os, der ved, hvad det her Pena betyder. Men det kommer vi tilbage til med et øjeblik. Jeg står i øjeblikket og kigger ud over Lissabon. Lissabon er ude i det fjerne. Jeg står op ved det her fantastiske palads, som er et eventyrpalads. Det er malet i fine farver. Der er gule farver, der er røde farver. Jeg har set lidt blåt og har opdaget det i øvrigt af udtryk. For den keramik, som man også anvender til at beskytte husene mange steder i Portugal, er stadigvæk gør det en gammel arabisk tradition. Men hvis vi siger 1853, så er det i virkeligheden en sandhed med modifikationer, fordi historien går meget længere tilbage. Vi skal helt tilbage til det 16. århundrede for at forstå, hvad det her det egentlig er. Og ved siden af mig står Sara, som er vores guide her ved besøget på Pena Palace. And Sara, I've just told the listeners about the palace, but also told them that the history go all back to the 16th century, because at that time some monks was invading the place, so to say.
Well, this was a very important moment for Portugal in the 16th century when we were navigating in the oceans and starting the world trades, bringing the products from Asia, India and selling in North Europe. So this king had money to invest and belief, so it was a big century of beliefs, of faith. So this was a monastery of Geronimus built on top of the hill.
But then something happened, because kings want to be kings. When you are king one place, you also want to be a king another place, and when you are born from a king, or a queen maybe, you have to tell the story.
Yes, so when the Napoleon invasions happened, the royal family had to run away to Brazil. And there were some princes growing in Brazil, and one of them was Pedro IV of Portugal and the first of Brazil. In the end, he gave independence to Brazil, but first he wanted to be the emperor of Brazil. But he had to come back to Portugal to protect the throne of his daughter and imagine to battle his own brother that had absolutist ideas, and he was a liberal man with liberal ideas.
And liberal ideas, that means, for example, to separate religion from the power of the country. And he actually did that, but it took him 7 years.
Exactly. It was a big impact of a civil war in Portugal, happening north and south of Portugal. Even one of the islands of Açores was here involved. And afterwards, finally, Maria rules and marries this German fellow, Ferdinand of the family Saxe-Gotenburg-Gotha. He's a German prince marrying Maria II, only after that war.
Så den korte udgave på dansk, det er altså, at Pedro, han var nødt til at flygte til Brasilien, og der blev han så i øvrigt også konge ude, men så skulle han tilbage for ligesom at forsvare sin kongeværdighed, også i Portugal, da tingene var faldet lidt til ro på de her kanter, og ikke mindst skulle han forsvare sin datter Maria, som på det tidspunkt egentlig skulle være blevet gift med en onkel. Så sloges Pedro lidt med sin bror, fordi de havde forskellige idéer omkring, hvordan de ville gøre tingene, ikke mindst så ville Pedro meget, meget gerne separere kongemagten fra religionen, og det lykkedes Pedro at vinde. Virkeligheden er bare den, at blot et par måneder efter, han havde vundet den her 7 år lange kamp mod sin bror, der døde han, og så stod Maria tilbage. Og Maria fandt altså så en tysk prins, og med ham blev hun gift, og han havde mange penge, og han byggede altså det her fantastiske palads. But tell me, the name Pina, where does it come from? It doesn't say us nothing of in the Scandinavian country.
Oh yes, in Portuguese it can mean sorrow or feather, but in fact it came from Penha, which means big rock, because there was this appearance of a holy lady under a rock, and people always came up here to this side of the mountain to pray for this holy lady. That's why then in the 16th century the monastery was built.
Så det er altså i virkeligheden en stor klippe, og det hænger jo meget godt sammen, fordi det er bygget på toppen af en kæmpemæssig klippe. Man ser også de her granitsten rundt omkring på området. Vi opdagede det, da vi var ude at køre på mountainbike blandt andet. Og faktisk er det sådan, at man kan se nogle steder i det her fantastiske eventyrpalads, hvordan er klippestenene de indgår i byggeriet. Man kan se, hvordan det går op og en del af væggene. Og så fik de altså denne idé til at bygge paladset. Årsagen til de mærkværdige farver, eller retter, meget eventyrlige farver, tror jeg nok, vi vil kalde det. Så det er sådan næsten tonerose-agtigt. Det ligger i den måde at tænke på.
Yeah, so I always say this is before Disney, before TV or cinema. These were the based, this architecture example and celebration exists with the landscape designing of a garden, and it's like an open air scenario. Here you travel through time and through space because you have the Moorish style influence, Arab style, or you can go in the fantasy of the tales of the knights as well. This king wanted to celebrate the Romanticism movements. Ferdinand of the family Saxe-Gotha-Gotha, he was educated in Austria, and Romanticism cultural movement was starting, and he brought that to Portugal and to Sintra.
And when it comes to inspiration, then probably Disney has been inspired. I know that I've been in Disneyland in California, and that is a castle which is looking very much, I won't say similar, but at least very much like the one here. But another guy who was also inspired, it was a world famous Danish author, Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, han var meget inspireret, han tilbragte meget tid i Sintra.
Yes, him and other authors, either artists or writers, they were part of that cultural movement that was attracted to Sintra because of this landscape and because of the atmosphere. So they were all inspired by each other, and they wanted to be close to the royal family, but also to spend their leisure time and write and be inspired by this unique landscape.
And then back in 1910, Portugal was changed from a monarchy to a republic, or something like a republic at that time. I don't really know what to call it, because you have a very, very difficult time up to the time between the First and the Second World War. And nowadays it's a little bit more calm, and you have renovated the place a lot because it's looking much nicer nowadays than it did 10 years or 15 years ago when I was here the first time.
Exactly. So we have a long story of political changes, but since 74 it's a democratic system. And in the last years this company was formed in 2000, and it is responsible to restore, to maintenance and to receive many visitors. So we have a couple of monuments, at least 10, and 340 hectares of woods and parks area.
Og det er altså virkelig en fantastisk oplevelse. Så hvis man er til sådan noget, altså det her, det behøver man ikke være til, det skal man simpelthen se. Men hvis man er til at se den type af monumenter, vi taler altså ikke om sådan en pæl i jorden, hvor der står et navn på, men vi taler altså om paladser, vi taler om værdifulde kunstbyggerier og lignende, så er der altså rigtig, rigtig meget at se på. Og noget af det fuldstændig centrale, fordi vi taler måske nok om, at Portugal de har en lidt svag økonomi i øjeblikket, er, at man alligevel har fundet penge til at kunne renovere de her kunstværker, at renovere de her fantastiske bygninger, sådan er alle andre for rundt omkring i Europa kan komme hertil og besøge det og få lov til at drømme en lille smule, fordi det er vel i virkeligheden det, det handler om, når man går rundt på et palads som det her. Tak endnu en gang til Sara, som er guide på såvel det mauriske fort som Pena-paladset for snakken om det eventyrlige palads. Fra de historiske oplevelser i Sintra-bjergene skal vi med raketfart frem til nutiden til det ultramoderne femstjernede Hotel Oitavos, et usædvanligt hotel, som ligger midt i naturen med udsigt over Atlanterhavet. Det er baseret på et åbent koncept, hvor bad og toilet er en del af værelserne, sådan helt åbent. Men det er først i det næste indslag. Inden vi tager hul på det, skal du vide, at hvis du desuden vil se billeder og læse mere og genhøre dele af programmet om Cascais, kan du besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
En af de meget karakteristiske ting ved at besøge Lissabon, ved at besøge Cascais område, det er, at alting er faktisk for os nordeuropæere i hvert fald til at betale. Det er faktisk muligt også at bo på temmelig luksuriøse hoteller hernede, uden at behøve at koste en formue. Jeg har før fortalt jer om et af dem, det kan I læse om på rejseradion.dk. Et andet af dem er et hotel, der hedder Oitavos. Oitavos er et meget nyt hotel, det har kun eksisteret i 4 år, og er det, man vel typisk vil kalde for et golfhotel. Det ligger nogle få kilometer fra Cascais mod vest, og ligger faktisk, jeg vil ikke sige i midten af en golfbane, den ligger faktisk i midten af naturen, og altså er på den ene side et meget, meget moderne hotel, et meget, meget stort hotel med meget store værelser. Værelsesstørrelsen er typisk minimum 40 kvadratmeter, og man har altså værelser på helt op til 120 kvadratmeter, og det er muligt at komme til at bo sådan et sted for blot et par 100 euro i døgnet, om det med uden morgen. Morgenmad ved jeg ikke, men jeg kan øvrigt rose morgenmadsbordet og sige, det er altså simpelthen fabelagtigt det her sted. Men jeg vil ikke fortælle så forfærdeligt meget mere om det andet end en meget, meget speciel koncept. Man kalder det integrated bathroom. Det betyder, at man på hotellet, på værelserne, har et integreret badeværelse. Det vil sige, at det er fuldstændig åbent. Man har altså et stort, stort værelse, og en del af værelset bare afskærmet af en væg, og der er indgang i begge ender, man kan se derind. Der er der fuldstændig åbent, så man kan i virkeligheden sidde inde i dagligstuen og se på den partner, hvem man nu har med, som tager et bad samtidig. Ved siden af mig sidder Poreza Champolimo, som er marketing- og kommunikationsdirektør her på hotellet. Poreza, I've just told the listeners about this open bathroom concept. What is the philosophy behind this?
It's not exactly a philosophy behind the open plan bathroom. The philosophy is about the open plan room and the sense of space. The bathroom, it's hidden behind a big cabinet from the room and from the bed area, so people can have their privacy when in the bathroom. Of course, if you use the bathroom at the same time, it's not exactly the same. Or if you are more than 2 people in the room, like mother and father and the son, it won't be as comfortable. But we also offer other kinds of rooms. Although, in terms of experience, it's my opinion that the lofts, that's where you stayed, where the bedroom itself, it's an open plan suite with 60 square meters that has the bedding area where the bed is, and then the living area, and behind it there's a cabinet, and behind that cabinet there's the bathroom. So you are never inside the bathroom when you are in the other areas of the room. At the same time, it allowed us to have a bathroom that was not enclosed and has contact to the outside of the hotel all the time, because one of the big windows, it's exactly across the bathtub.
Yes, it is a very nice experience also to be there. You can actually feel like taking a bath in the middle of the nature.
Yeah.
And it is very, very close, and it is very, very big. Also, when you come into the lobby, you come down to the restaurant. We had the opportunity to eat in a very, very nice restaurant. And I can only recommend to take at least 1 or 2 dinners when you are here, because it is very, very nice. It is on a very high level. But you're sitting there also in a restaurant, which are extremely, it is huge. And when you go all the way down, you come out and you can see, I will see more or less across the Atlantic. It is very, very special. I think I have never in my life experienced a hotel with so much place.
Yes, and that's exactly the philosophy behind the project, was your vital space is becoming more and more scarce. If you think of airplanes, when you go on an airplane, you have a row of 15 chairs or something like, or 12, whatever, and you fly for 18 hours next to this person you don't know, and next to a lot of other people that you don't know. In a lot of big cities throughout the world, space is scarce, and so it's your vital space. You always feel in contact with other people. So because we have the space here, having space will become a new luxury. And at the same time, we chose to have the building in glass and steel to allow the contact with nature at all time and the light. Because light, space, and the contact with the outdoors are a new luxury, are a luxury to many, many people around the world.
I think you're totally right, and it also, in my world, some sort of a mirror of being on a golf track, because that is one of the activities you have here. You have plenty of activities, actually. You have the golf possibility, which I'm dealing with in another feature, but also you have the possibility to get horse riding, and you have a spa part, and you can be treated to some wellness in a lot of ways.
There's plenty of activities around here. There's the horse riding center where you can have You can ride the horse, of course. And there's the ocean where you can practice many activities, from surf to paddle surf to windsurf to kite surf. You also have a strong gastronomy around here. So if you look at it as an activity, going out for restaurants and going out for new restaurants and kind of restaurants, you also can consider the gastronomy around being very rich in this area.
And then we can always compare to what you offer your guests here.
Yes, we are known for having very good food at the hotel, but we are known as well for offering a very diversified gastronomy from the competition around us.
It definitely is nice. Mm-hmm. And then one last thing, because I considered this hotel to be maybe owned by a big consortium in some way, but then I realized that it is actually a family-run business.
Yes, it is a family-run business. It's owned by my father, and we are four siblings, and it's not all in the hotel. We run other companies as well, but at the hotel we are two. Although we are not in front of the guests, we manage it every day from the hotel and inside the hotel.
And I think one thing which is always very important when we talk about family-run hotels, you have your soul in it, your feeling with this. And
yes, and there's another thing. We also use it as our social venue as well. We don't use the hotel only as the office where I go to work. It would be very common to see me across the bar having a drink with a friend. That would be very common. Me or any other element of my family. This is almost like our big living room.
Tak til Boreza Champoulimaud for snakken om hendes families usædvanlige femstjernede hotel, som bestemt er et besøg værd. Der er også tilknyttet en golfklub og en golfbane til hotellet. Oven i købet en af Europas allerbedste, så der skulle jeg naturligvis lære at spille golf. Det handler det næste indslag her i rejseprogrammet om, men det er først i det næste indslag. Inden vi tager hul på det, skal du vide, at hvis du desuden vil se billeder, læse mere og genhøre dele af programmet om Cascais, så kan du besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Det vil være fuldstændig unfair at producere et rejseradioprogram om Cascais uden at tale om golf. Det var i hvert fald noget af det, man overbeviste mig om. Til trods for, at jeg stort set aldrig, jeg har en enkelt gang prøvet at stå ude på sådan en driving green, men ellers har jeg egentlig ikke nogen indsigt i golf overhovedet. Så det er første gang, jeg befinder mig på en golfbane. Det er en golfbane, som ligger i forbindelse med det hotel, der hedder Oitavos. Den her golfbane har jeg lige fået videre af Antonia Barros, som skal instruere mig i, hvordan jeg skal spille golf første gang. Den her golfbane, den er ranket blandt de 100 bedste i verden. Og det lyder jo ikke meget, men når jeg nu får at vide, at på det europæiske kontinent, hvor vi altså befinder os på den aller mest vestlige del faktisk, der er den her golfbane den ene af de i alt tre golfbaner, som er ranket blandt de 100 bedste i verden. Der er en hel del af dem i England, som selvfølgelig, fordi der har man sådan en golfbane i sin egen baghave, tror jeg nok. I alle tilfælde, der har de nok. Men hvis vi ser på kontinentet, det europæiske kontinent, så er denne her golfbane altså den ene af de tre, som er ranket blandt de 100 bedste i Europa. Det er ret imponerende, og jeg tror desværre ikke rigtigt, at jeg overhovedet bare kommer i nærheden af at kunne bruge det potentiale, de muligheder, som sådan en golfbane har. Men hvis jeg kan lære at slå til golfkuglen, og måske endda ramme den og få den til at fare ud på den der store, flotte, grønne plæne foran mig, så vil jeg gøre det. Men vi skal i gang med undervisningen. Det blæser temmelig meget heroppe, så jeg vil sådan lige prøve at koncentrere mig om at slå til den der kugle og få lidt instruktion, og så fortsætter programmet derfra. Men bare roligt. Jeg fader ud og fader ind, så der bliver ikke nogen pause lige nu i hvert fald. Og nu står jeg så her på den her driving range, hvor der ligger en golfkugle foran mig og en golfkølle. Og jeg har lige smugprøvet nogle få gange efter at have fået en instruktion. Det er nu altså ikke særlig nemt det her, men jeg gætter på, at man kan lære det. Som I kan mærke, formentlig er der noget sus i mikrofonen, fordi det blæser temmelig kraftigt her. Og det er jo en af de ting, som man skal tage højde for, når man spiller golf. Hvordan er vindforholdene, sådan som man vælger den rigtige kølle? Men hemmeligheden er selvfølgelig at vælge den rigtige kølle. Selvfølgelig skal man også kunne ramme den her bold. Og selvfølgelig skal man kunne vurdere, hvor langt hen man skal skyde bolden, fordi den skal altså helst hen i retning af og så tæt på det her hul, som man til syvende og sidst skal få den til at falde ned i. Det er det, det egentlig handler om. Men det er altså bare en videnskab. Men det er altså ikke mere videnskab, end at første gang, jeg prøvede at slå til den her bold, lykkedes det rent faktisk at ramme den. Og om det begynder held, ved jeg ikke, men jeg prøvede den 3-4 gange til, og der ramte jeg den også. Jeg kan altså ikke snakke den her mikrofon samtidig med at prøve på at ramme den der bold. Men det, jeg kan foreslå, nu vil jeg prøve at få en lille smule ro på mikrofonen, det, jeg vil foreslå, det er, at man prøver. Det kan være, at man har lyst til at prøve det her. Bare for at prøve og se, om man overhovedet kan, om det er noget, der kan fascinere en. Og der har man altså muligheden. Man kan deltage i et enkelt en times kursus, så kan man bare lige prøve, om det her det er overhovedet noget, man vil. Og så kan man altså udvide det, og man kan komme og spille flere dage i træk, jamen, ja, uger i træk. Man kan købe sit eget udstyr, men man kan altså også bare lege det her i forbindelse med instruktionen. Så der er alle gradueringer af, hvordan man kommer til at spille golf. Jeg ved godt, at der findes fuldstændig de samme muligheder hjemme. Og der er heller ingen tvivl om, at man kan lære at spille golf lige så godt i Danmark, som man kan i Portugal. Men det, jeg måske vil opfordre til, det er, at hvis man nu er på de her kanter her, og man nu måske nyder det her gode vejr, og måske har fået parkeret børnene nede i sejlklubben nede i Cascais, og har sådan en eftermiddag alene, hvor man kan gå ud og koncentrere sig om at lave noget andet, så kan det her altså gå hen og blive en del af nydelsen af opholdet. At prøve det. Og der er ingen, der griner af nogen, det garanterer jeg for. Og man så 10 gange, eller 20 gange, eller 100 gange, måske ikke 100, så har man vel lært det at gå ud fra. Men altså, om man ikke rammer den der bold, det gør ingenting. Fordi alle er begyndere på et eller andet tidspunkt i deres golfkarriere. De skal lære det. Vi skal lære det. Det er første gang, jeg prøver det her. Og jeg var heldig at ramme den de første 4 gange. Det var måske mere held end forstand. Det ved jeg ikke. Men i alle tilfælde, så er det noget, jeg synes er spændende. Og som jeg egentlig godt kunne tænke mig at kunne lære noget mere om. Men om det vil lykkes mig, det ved jeg ikke. Fordi tid er kostbart, og tid det er måske i virkeligheden mangelvare. Og derfor skal man altså også økonomisere med sin tid, når man er afsted på sådan en ferie. Og vælge de ting, man gerne vil. Og der er mange ting, man kan foretage sig i Cascais og omegn. En af de ting, man kan, det er altså at spille golf. Man kan også på hotellet øve at gå i spa, og man kan svømme i swimmingpoolen. Fantastisk swimmingpool af den slags, hvor man, når man sådan kigger op over vandoverfladen, hvis ikke jorden den var rund, og hvis ikke det var lidt diset derude, og hvis man øver kunne se langt, så ville man kunne se hele vejen til USA, fordi det var altså det næste, ens blik bliver bremset af, når der får lov til at strejfe ud over Atlanterhavet. Men heldigvis, som man jo altså har fundet ud af, så er jorden rund, og det gør, man ikke kan se derovre. Men så kan man spille golf i mellemtiden. Kan man se bare 300 meter væk, så kan man i hvert fald få noget ud af at spille golf. Det lover jeg jer. Men i første omgang skal jeg altså lære bare at få den her bold. Skal vi bare sige bare 30 eller 40 eller 50 meter væk. Så det er det, jeg skal her. I kan selvfølgelig se nogle billeder på rejseradioen.dk. Også om stedet her, om den her flotte golfbane, som er blandt de bare 3 golfbaner på det europæiske kontinent, som er placeret blandt de 100 bedste i verden. Det er ikke mange. Utroligt er det, men den ligger altså her i Cascais. Tak til Antonio Barros, som vi godt nok ikke talte med her i radioen, men som havde en væsentlig del af ansvaret for, at undertegnet formåede at ramme golfkuglerne eller golfboldene. Det er vist helt legalt at kalde dem begge dele, har jeg siden fundet ud af. I det sidste indslag i rejseprogrammet denne her gang skal vi indenfor i museumskvarteret Cascais, for sådan lidt har man også i den hyggelige fiskerby. Men det er først i det næste indslag. Inden vi tager hul på det, skal du vide, at hvis du desuden vil se billeder, læse mere og genhøre dele af programmet om Cascais, kan du besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Den lille fiskerby Cascais er jo et eldorado, når det drejer sig om sol, når det drejer sig om varme, badestrande, også når det drejer sig om historie. Og historien, ikke mindst, er meget, meget vigtig for os danskere. Vi kender ikke rigtig den portugisiske historie, men det er en god idé lige at bruge et par timer, måske flyet på vej herned, til ligesom at forberede sig en lille smule på, hvad det er for et land, man besøger. Det er altså et land, som så sent som i 1974 havde en revolution. Det var godt nok en stilfærdig revolution, men man havde faktisk indtil 1974 en diktator, og det er egentlig noget af det, der er sigende for landet. Man har været igennem en række forskellige systemer, man har haft konger, man har haft en form for republik og demokrati osv., og man er stadigvæk en meget, meget ung republik. Og det skal selvfølgelig provokere ikke mindst kunstnere til, det ved vi jo alt om i Danmark for tiden, at prøve på at udtrykke et eller andet omkring meninger, omkring holdninger, omkring etik. Og en af de kunstnere, det er Paula Rego. Jeg er sikker på, at der ikke er særlig mange danskere, der kender Paula Rego. Jeg kendte hende i hvert fald ikke, kender hende heller ikke personligt, selvom hun faktisk stadigvæk lever. Hun er 80 år gammel og stadigvæk produktiv. Hun bor i London. Men Paula Rego var altså i stand til tilbage i 60'erne, hvor man stadigvæk havde et diktatorstyre, og senere selvfølgelig også efter demokratiet blev indført osv., der har hun altså været i stand til at skabe en række kunstværker, hvor hun både arbejder med malerier, hun arbejder med grafik, hun arbejder også med figurer, og noget af det er samlet på et museum, som er åbnet for ganske, ganske få år siden.
Det museum er jo en del af det, der hedder Museumskvarteret i Cascais, hvor der er flere forskellige ting, man kan opleve. Der er et marinemuseum, der er også et fyrtårn, og det skal jeg også besøge. Jeg er ikke sikker på, om jeg laver radio omkring det, men om ikke andet, så kan I se billeder derfra på rejseradion.dk. Og det centrale er, at man altså kan få tiden til at gå med andre ting, også i Cascais, på en meget givende måde, meget befordrende måde. Hvorfor skal jeg egentlig fortælle alt det her? Fordi ved siden af mig, der står den dame, som har ansvaret for indretningen af det her ganske lille museum i øvrigt. Hun hedder Caterina Faro. Hun kan i hvert fald fortælle en lille smule om, hvad der er, der ligger bag Paula Rego's kunst. I've just told the listeners that there's such a lot of things you can do here in Cascais. Of course, you can walk around, you can enjoy the sand and the beaches and all this stuff, but you can also go to a museum and have an experience. And I've also told the listeners that they should prepare a little bit about the Portuguese history when they come down here, because it makes it much easier to understand, for example, what Paula Rego is doing with her painting, with her graphics, with her figures, and what she's doing with her art. Can you tell a little bit more about it? What is the soul of Paula Rego, so to say?
Paula Rego is a very well-known artist, a contemporary artist, and she's actually living in London, where she moved when she was only 16. And her work is based mainly on telling stories, and stories that sometimes they were inspired in folk tales, in fairy tales, in Disney world, or in some kind of romance and writings about Portuguese writers. And it's all about telling stories. But when she tells us those stories, it's always, she uses artistic production as a privileged means of social, political denouncing. This is very important in her work in the 60s, but it also is in her present work.
We have been used to that also in Denmark. We have a very big tradition about making fun of people, making another way of showing the politicians our democratic processes and like that. And she is doing something similar, but she did it, she started at least in a time where you still had a dictator.
Yes, she started on the 60s when we have a dictator who is called Oliveira Salazar and who runs the country for over 40 years. So we had no democratic expression. And Paula, well, she was in England, and when she came to Portugal to participate in some exhibitions, she brings those stories about the dictatorship, giving those works a different name, but always making a kind of joke in the titles of the work.
And she could do it because she was protected in England, she was living there, and she could make her art there. And there was no dictator in England coming and saying, no, you cannot do that. She was permitted to do that. And then she was able to communicate that to the Portuguese population. So in some way, I could guess, she was a part of the revolution back in 1974.
Yes, and also, in England, sometimes the gallerists, they saw her with a different kind. Well, she has a family, she has children. How can a woman so well educated make this kind of works that are so visceral and so strong? Even for England, it was a little bit strange because England has some relations, economical relations with Portugal. So she is a very brave woman, and she is always trying to make us conscious of the dramas and the problems of life and the problems of, in another scale, of the human relations. The relations between men and women should be visualized, and she made a portrait of this kind of tragic comedians.
And part of this you have been able to expose here in this museum in Cascais. Is it open all the year?
Yes, it's open all the year. We close on Mondays.
Like a lot of museums are doing it on Mondays for some reason. Og selvfølgelig så skulle vi også lige have en lille smule lyd, en lille smule stemning fra toppen af det her fyrtårn, som flankerer det gamle citadeller i Cascais. I kan selvfølgelig ikke se det, der skal I indenfor på rejseradion.dk og se nogle billeder fra, men det er faktisk en fantastisk udsigtspost, et sted, hvor man virkelig kan komme op og opleve og se, så langt øjet rækker, så langt synet rækker, så langt mulighederne. I dag er det faktisk temmelig klart vejr, og Vandet er ganske, ganske stille. Normalt så er det voldsomt. Det kan i hvert fald være meget voldsomt, når ikke det er meget, meget stille. Og derfor hedder den lille bugt, som fyrtårnet er placeret for enden af, den hedder også Boca do Inferno, altså en infernalsk bugt på det nærmeste. Det har jeg oplevet heldigvis ikke denne her gang, fordi det er nu altså også dejligt, når vandet det er stille og roligt. Lyt en gang. Og efter så alligevel at have fundet lydoptageren frem, så jeg kunne lade jer få den afsluttende oplevelse af, hvor stille vandet også kan være i Boca do Inferno, er vi nået til vejs ende for besøget i Cascais og Estoril i Portugal. Jeg hedder Søren Clouding. Tak fordi du eller I har lyttet med, og så vil jeg ikke undlade at slutte af med en opfordring til, at hvis du eller I desuden vil se billeder, læse mere og genhøre dele af programmet om Cascais, så kan man altså besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.